Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε, νυχτερινή περιπέτεια ραδιοφώνου. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας εδώ με την Αμάντα και τον Σπύρο στα μικρόφωνα και την Μαρίνα Σπανού με το τραγούδι Ομόνια, μια παλιά της επιτυχία. Τι ωραία που είναι η Σπανού.
Πάρα πολύ.
Σε κάθε στάση μετρό, κοίταν σαν κάτι ρετρό. Εκείνη νύχτα στο τελευταίο.
Λοιπόν, έτσι με την Μαρίνα Σπανού και το πολύ ατμοσφαιρικό έτσι τραγούδι της Ομόνια. Εξαιρετική αυτή η πιτσιρίκα, 27 χρονών την πιτσιρίκα δηλαδή. Να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε και την πρώτη μας καλεσμένη, μια φίλη της εκπομπής και φίλη γενικά δικιά μας. Την έχουμε ξαναφιλοξενήσει παλαιότερα και μιλήσαμε έτσι για τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο στην Ελλάδα, την κυρία Γιάννα Παπαδάκου, τη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου, την έκρηκτη φίλη της εκπομπής μας, δημοσιογράφη μας. Κυρία Παπαδάκου, μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλημέρα για μας.
Καλημέρα για εσάς.
Καλό μεσημέρι, μάλλον.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ορίστε, ορίστε εδώ.
Λοιπόν, Γιάννα, χαίρομαι πολύ.
Να σας ακούτε.
Και εγώ πολύ και ωραία τραγούδια και θέλω να πω κάτι που άκουσα τώρα για τα παξιμάδια της Λακωνίας.
Ναι, έτσι να... Ναι.
Πες μας.
Ναι, για τις μνήμες που έχουμε, παιδιά. Εγώ επειδή είμαι από τη Λακωνία, λοιπόν, έχω μνήμες από αυτά τα παξιμάδια που διαφημίζονται σε εσάς και που φτιάχνονταν από τις γυναίκες τώρα μέσα στον Αύγουστο που πηγαίνανε οι παραθεριστές από τη Σπάρτη, ας πούμε. Εγώ πήγαινα στις Καριές, από Πικαριά της.
Α, μάλιστα.
Καριές της Λακωνίας. Λοιπόν, και θυμάμαι έτσι ολόκληρη, όλη η γειτονιά μαζευόταν σε διάφορα σπίτια, στο σπίτι του καθενός, της καθεμιάς κάποια στιγμή, και φτιάχνανε και τα παξιμάρια, τα παιδιά παίζανε. Ωραίες σκηνές, ωραίες σκηνές.
Εγώ θυμάμαι,
εγώ
θυμάμαι τη μητέρα μου να κάνει μαρμελάδες έπειτα το καλοκαίρι.
Καλά,
να μαρμελάδες στον κήπο, βέβαια.
Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που έκανε ντομάτα πάστα. Τη ντομάτα που βάζα, έβαζε στη σκεπή του σπιτιού σε βάζα.
Βέβαια.
Και ήταν έτοιμη για το χειμώνα.
Ναι, έτσι κάνανε, γιατί ήταν έτοιμες για το χειμώνα.
Ακριβώς.
Κάνανε τις οικονομίες τους οι άνθρωποι τότε, τα φέρναν δύσκολα.
Λοιπόν,
ναι. Γενικά όμως ήταν και γιορτή. Mm-hmm. Όλα αυτά, έτσι.
Και παρέα και γιορτή και ήταν και μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί.
Δουλεύαμε ακόμα και μικροί.
Και συγκινήθηκα τώρα, άκουσα τα παξιμάδια της Λακωνίας.
Τα παξιμάδια κάνουν θράψη εδώ στην Αυστραλία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες από παξιμάδια
και κριτικά
και περιπονησιακά, όλα. Γιατί παρεμπιπτόντως έπεσε στην υπόλοιψή μου και μια μεγάλη έκθεση τροφίμου που γίνεται στην Ελλάδα.
Ναι.
Και την οποία την έχω επισκεφτεί και εγώ μια φορά,
ναι.
Την Food Expo που γίνεται κάθε Φεβρουάριο, δεν κάνω λάθος, Μάρτιο, εκεί κοντά στην Κάντσα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Είναι πολύ καλή, είναι χαρακτηριστική, αντιπροσωπευτική.
Και είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η 7η χρονιά που γίνεται, 8η χρονιά που γίνεται και παίρνεις μια ιδέα για τα προϊόντα που εξάγονται. Και όλος ο κόσμος συνήθως...
Είναι και μια βοήθεια στους παραγωγούς.
Ε, βέβαια.
Την άλλη, ναι.
Βέβαια.
Πάντως, αν κατάλαβα, σε επαρχία μεγαλώσαμε, κυρία Παπαδάκου. Και εσείς μεγαλώσατε σε επαρχία.
Ναι,
Σπάρτη,
έχω τελειώσει το δημοτικό. Σπάρτη, μετά ήρθα στην Αθήνα.
Τώρα έτσι.
Οπότε έχω τέτοιες μνήμες.
Από την επαρχία.
Και από διακοπές μετά και που πήγαινες μετά από Αθήνα να κατέβεις μετά στους παππούδες, στις γιαγιάδες.
Ναι, εκεί κατέβαινα.
Τότε γινόντουσαν. Όπως και εγώ όταν πήγαινα στη γιαγιά μου στην Πελοπόννησο, στην Αμαλιάδα, θυμάμαι κάναμε χιλοπίτες. Μια-δύο εβδομάδες στη σειρά κάναμε χιλοπίτες και τρέχανα, τρίβαμε κι εμείς τα παιδιά. Ό,τι έκανε η γιαγιά, κάναμε κι εμείς. Ωραίες μνήμες.
Να ρωτήσω κάτι άλλο.
Να έχουν για το χειμώνα.
Για το χειμώνα, βέβαια. Χειλοπίτες, γλυκά του κουταλιού επίσης. Πολλά πράγματα. Χρυσοχέρες, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τα σημερινά κορίτσια τι κάνουν από όλα αυτά.
Προσπαθούμε.
Προσπαθείτε.
Προσπαθούμε.
Οι κόρες σου κάνουν τίποτα, οι γονείς σου κάνουν.
Η εγγόνα μου κάνει. Εγώ με την εγγόνα. Εγώ και η μία, η μεγάλη από τις τρεις, κάνουμε αρκετά.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια που είπαμε και για μουσική. Θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Αλλά με τη μουσική πώς θα πάμε. Γιατί εμείς παρακολουθούμε, εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τις τελευταίες κυκλοφορίες στην Ελλάδα. Τη ελληνική κυκλοφορία.
Εμείς ακούμε αυτά που ακούτε και εσείς, δεν εμείς, είναι.
Ναι.
Αυτή είναι η
πολλά νέα, νέες φωνές.
Σπανούρι του.
Ναι,
πάρα πολύ ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραίες είναι και οι Βουλγαράκι, εμένα μου αρέσει.
Βουλγαράκι,
Έχω πει στον πατέρα της που τον ήξερα από άλλη. Τον πολιτικό.
Ο πατέρας του Βουλγαράκι είναι. Ο πατέρας της Βουλγαράκι.
Υπάρχει σύνδεση δηλαδή.
Και του είχα πει. Ναι, του είχα πει λοιπόν ότι ενώ ποτέ δεν σε ψήφισε, γιατί δεν ήμουν να μάθει. Να βάλω την κόρη σου όμως. Και μου είπε όμως ότι είχαμε συνεργαστεί με τον Γιώργο.
Ο Βουλγαράκης.
Και μου είπε λοιπόν ο Γιώργος, αυτό είναι καλύτερο, μου λέει.
Τον είδα πρόσφατα σε ένα πάνελ στην τηλεόραση. Είχα πολύ καιρό να το δω το Βουλγαράκη.
Ναι.
Πολιτεύεται ακόμα. Είναι βουλευτή, είναι βουλευτή τη Νέα
Δημοκρατία.
Είναι στο Δήμο. Πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερα συμπαθής.
Εκεί έχει δημοσιολόγο Αρθρόνια.
Αυτή είναι μια, αυτή είναι η πώς τους λένε, να τους πούμε η καραμαλική ουσιαστικά, καθαρά καραμαλική, η πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
Καραμαλική είναι και εδώ που τα λέμε, παρότι εμείς γράφαμε και κάναμε κριτική τότε για την κυβέρνηση Καραμαλή, για να τα συνδέσω και με τη σημερινή πραγματά που ζούμε.
Εκεί το πάω
και
εγώ.
Εκεί το πας, έτσι. Αυτά που ζούμε σήμερα δεν έχουν ξαναγίνει, το πικραμαλί, ούτε δεν συζητάω τώρα για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω όμως για την περίοδο συντηρητικών κυβερνήσεων, ρε παιδί μου. Ακόμα και η κυβέρνηση Βενιζέλου,
Σαμαρά.
Σαμαρά,
Σαμαροβενιζέλου που λέγανε.
Ναι, δεν ήταν.
Ήταν άλλες εποχές αυτές,
σήμερα,
δύσκολες.
Σήμερα ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει κάνει μια ανάρτηση. Η οποία είναι καταπέλτης εναντίον του Μητσοτάκη. Μιλάει για ατόπιμα, κοινοβουλευτικό, σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που έγινε στη Βουλή, να πούμε, να ενημερώσουμε τους ακροατές, ότι υπήρξε μια διαδικασία η οποία αμφισβητείται από την αντιπολίτευση ως μη συνταγματική, ως διαδικασία που ουσιαστικά έχει καταλύσει τον κανονισμό της Βουλής. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν βγαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με μια ανάρτησή του και είναι καταπέλτης γι' αυτό. Μιλάει για κοινοβουλευτικό ατόπιμα, μιλάει για κρίση στην εμπιστοσύνη της δημοκρατίας ουσιαστικά, μιλάει για συνταγματική τάξη που δεν τηρήθηκε, μιλάει για το γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε χτες έφερε σε δύσκολη θέση, αναγκάστηκε ο πρόεδρος της Βουλής και αποχώρησε. Δεν ήταν, δεν προείπε.
Α, τελικά αποχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής. Να πούμε έτσι με δύο κουβέντες τι έγινε και πόσοι ψήφισαν.
Όχι εμφανώς, όχι επίσημα, αλλά αποχώρησε. Δεν ήταν, ήταν άλλος, προέδρευε άλλος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό τώρα σε τέτοια κρίσιμη ψηφοφορία να προεδρεύει
ο κ. Γιωργαντάς.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και ήταν γενικά αυτή η ανάρτηση με σχόλια και αυτά τα σχόλια νομίζω ότι είναι καταπέλτης εναντίον της τακτικής που ακολουθήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Γίνανε πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έχω ξαναδεί στο κοινοβούλιο. Πάντα λέω, παιδί μου, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, αλλά τελικά βλέπω χειρότερα την επόμενη. Δηλαδή κάποιοι επελέγησαν κάποιους βουλευτές της πλειοψηφίας να είναι παρόντες για να υπάρξει μια πλειοψηφία που δεν υπήρχε τελικά. Είναι ουσιαστικά για να γίνει ψηφοφορία. Και γιατί θέλαν να γίνει ψηφοφορία η κυβερνητική πλειοψηφία? Για να μην μείνει εκκρεμής η υπόθεση της πρότασης για την Προαναξιωτική Επιτροπή, έτσι.
Ναι.
να μην μείνει εκκρεμίστη, για να ουσιαστικά να κλείσει το θέμα, έτσι να το πω. Ένα κουκούλωμα δηλαδή ξανά.
Η αντιπολίτευση ζήτησε να πούμε, ζήτησε αναβολή, έτσι.
Η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή.
Γιατί όταν υπάρχει, η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή, γιατί όταν υπάρχει εμφανής έλλειψη πλειοψηφίας, θα σας το πω απλά για να καταλάβει ο κόσμος, ο κανονισμός της Βουλής, ο κανονισμός της Βουλής απαιτεί να μην γίνει ψηφοφορία. Γι' αυτό ζήτησε, ορθά ζήτησε η αντιπολίτευση αναβολή. Και στην κατεύθυνση αυτή είναι και η ανάρτηση σήμερα του κ. Μεντζέλου. Έτσι, ο οποίος δεν πιστεύω να πιστεύει να πει κανείς ότι πια ήταν τόσο εχθρό του κ. Μητσοτάκη, αλλά παρόλα αυτά σήμερα έχει ξεσηκωθεί και αυτό. Του λέει ότι δεν μπορεί να τηρείται μια τέτοια κοινοβουλευτική τάξη. Είναι φοβερό. Όλο αυτό είναι δηλαδή, δεν ξέρω.
Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή
είναι
τα πράγματα.
Είναι πρωτόγνωρο.
Ναι. Είναι όλα πρωτόγνωρο. Αυτή τη λέξη, το πρωτόγνωρο, το δεν γνωρίζω, ναι. Το ακούμε πολύ συχνά τώρα τελευταία και πολλά συγγνώμη ακούμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η κατάσταση. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να πω τουλάχιστον πώς το εισπράττω εγώ και πώς το εισπράττουν και εδώ οι απόδημοι Έλληνες, πρέπει να σου πω Γιάννα, ότι αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι δίνουμε μια εντύπωση στο εξωτερικό ότι είμαστε όλοι λαμόγια.
Να
το πω έτσι λαϊκά. Και το χειρότερο είναι ότι η εντύπωση που εγώ εισπράττω από την αντίδραση του κόσμου, που αν γινόταν κάτι τέτοιο στην Αυστραλία ή σε ένα άλλο και ευρωπαϊκό κράτος, θα είχαν έρθει τα πάνω κάτω. Ενώ δεν βλέπω καμία αντίδραση στην Ελλάδα από τον κόσμο, μπορώ να πω, χωρίς αυτή είναι μια δικιά μου άποψη.
Ο κόσμος,
μήπως είναι όταν, πολύ εμπλεκόμενοι
αυτό. Λεπτό, ο κόσμος όταν καθοδηγήθηκε σωστά, όπως στην περίπτωση των Ντεμπών, και όταν είδε ότι η αντιπολίτευση τον καθοδηγούσε σε μια κατεύθυνση και ότι αντιδρούσε και η αντιπολίτευση, όπως την υπόθεση των Ντεμπών, και αντιδράει και κατεβαίνει στον δρόμο. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος τώρα έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί? Έχει μπερδευτεί καταρχήν από τον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
Okay.
Κόμματα, κομματίδια, κόμματα, μικρά, λυπάμαι που το λέω, δεν μ' αρέσει η λέξη κομματίδια, γιατί το κάθε κόμμα έχει την ύπαρξή του και την αυτονομία του και την ανεξαρτησία του. Όμως ο πολυκερματισμός της αντιπολίτευσης και το γεγονός ότι φανταστείτε δεν μπορεί να γίνεται μια πρόταση προανακριτικής επιτροπής με τις πλειοψηφίες που υπάρχουν σε ορισμένα κόμματα. Έχει οδηγήσει στο γεγονός καταρχήν ότι δεν λειτουργεί σωστά το κοινοβούλιο. Υπάρχει θέμα, παιδιά, δημοκρατίας. Λυπάμαι που το λέω. Είναι λίγο φοβιστικό, αλλά είναι έτσι. Στη δημοκρατία χαρακτηρίζουν δύο αρχές. Η λογοδοσία και η διαφάνεια. Λοιπόν, ας πάμε στη λογοδοσία. Θα πάω στο δεύτερο. Η λογοδοσία γίνεται στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν εμφανίζονται οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις, ναι, για να δίνουν λόγο για τα πεπραγμένα τους.
Βέβαια.
Και γίνεται και στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη. Εκεί φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος που εμπιστεύεται πλέον τη δικαιοσύνη, δεν την εμπιστεύεται σε ποσοστό 78%. Ο κόσμος επίσης δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Βεβαίως αυτό που έγινε χθες το βράδυ είναι ένα ακόμα λισαράκι στην έλλειψη αξιοπιστίας της λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τώρα η διαφάνεια. Ας πάμε για τη διαφάνεια. Έχουμε μίντια τα οποία τώρα σήμερα έχουμε την είδηση στην Αυγή ότι τους δοθήκανε άλλη λίστα 26,6 εκατομμύρια ευρώ σε μίντια, λέει, για τις πλημμύρες, για τις καταστροφές.
Ναι.
Λες και αντί να δώσουν αυτά, προσέξτε τώρα, έχουμε μια στρέβλωση. Δημοκρατία πραγματικά και τη λειτουργία τη κυβέρνηση. Αντί να δώσουν αυτά τα λεφτά στου ανθρώπου οι οποίοι με πλήγησαν, τα δίνουν στα μέσα, λέει, για να προβάλλουν τι, το έργο τη κυβέρνηση. Τι άλλο, τι προβάλλουν τα μέσα. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχετε δει να προηγείται επικοινωνία? Εδώ προηγείται επικοινωνία τη πολιτική. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα παραλογισμό. Το λογικό δεν ακούγεται κανονικό. Το παράλογο ακούγεται. Όχι, λέει, το παράλογο. Το παράλογο, φίλε, είναι το. Μέσα στο καλοκαίρι, λέει, θα φέρουμε νομοσχέδιο για να διαγράψουμε, λέει, τους φοιτητές. τους αιώνιους φοιτητές, το φέρνει σήμερα η κυρία Ζαχαράκη, οι οποίοι άνθρωποι, ας πούμε, οι περισσότεροι, οι οποίοι έχουν προβλήματα στο να περνάνε τα μαθήματα, είναι αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας και αυτοί που είναι εργαζόμενοι, είναι παντρεμένοι, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Σωστά.
Λοιπόν, εδώ ισχύει ένας παραλογισμός. Η διαφάνεια, λοιπόν, δεν υπηρετείται. Η λογοδοσία κι αυτή πάσχει, έχει γκρίζες ζώνες. Επομένως, έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας. Και μέσα σε όλα αυτά, έχουμε, ας πούμε, αυτές τις τραγικές ιστορίες με τα παιδιά. Αυτή η χώρα δεν προστατεύει τα παιδιά, έχετε καταλάβει. Αυτό το κοριτσάκι που βρέθηκε εκεί, στο Έντεμ, στο...
Ναι.
Συγγνώμη, τα βάζω όλα μαζί τώρα.
Πειράζει.
Είναι όλα μαζί.
Όλα αφορούν τη δημοκρατία.
Ναι.
Όλα αφορούν τη δημοκρατία. Δεν προστατεύουμε τα παιδιά. Είμαστε η χώρα που δεν προστατεύουμε τα παιδιά. Ένα παιδί βρέθηκε στην πιο πολυσύχναστη παραλία της Αττικής, σημερώματα νεκρό. Δεν ακόμα δεν ξέρουν ποιο είναι, ψάχνουν, λέει, τις δομές, αν είναι, έχουν μια κάμερα. Προηγούν τη δημοσιογράφη της αστυνομίας, άκουσα χθες το Μέγκα, αποκάλυψε. Ο Βασίλης, ο Λαμπρόπουλος, συναδελφός μου, αποκάλυψε.
Εξαιρετικός.
Το παιδάκι, λέει, το μετέφερε με ένα καρότσι, λέει, μια γυναίκα που είχε άλλα τρία παιδιά και μετά το καρότσι ήταν άδειο. Δηλαδή κάνουν έρευνα αστυνομικοί συντάκτες. Και οι άλλοι έχουν, ας πούμε, είχαν και κυκλοφορούσε αυτή η γυναίκα, ας πούμε, που σκότωσε τα παιδιά, σύμφωνα με το κατηγορητήριό της τουλάχιστον, θα δούμε τι γίνει. Την είχαν στα κανάλια και έδινε συνεντεύξεις, καταλαβαίνετε.
Παραλογισμός.
Έδινε συνεντεύξεις και περιέγραφε πώς το αυτό, πώς βρήκε το παιδί νεκρό, που ήταν μελανιασμένο. Δηλαδή έδινε, είχε manual, έδινε manual. Και στους άλλους άρρωστους ανθρώπους. Έχουμε μια κρίση αξιών και το λέω τώρα, υπάρχει. Ξέρω ότι είναι παλιά λέξη, ακούγεται κλισέ λέξη, ακούγεται φράση κλισέ, αλλά είναι έτσι, έχουμε μια κρίση αξιών. Δεν προστατεύουμε τα παιδιά, δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν λειτουργούν τα μίντια.
Λοιπόν...
Είμαστε και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα και έχουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα γύρω μας, τα εκατομμύρια να χορεύουν.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία, πολύ τραγική κατάσταση.
Κοίταξε, σε όλα αυτά τα πράγματα τίποτα καλό υπάρχει, για να καταλάβω τώρα, για να μην νομίζουν ότι λέμε μόνο τα άσχημα. Υπάρχει
ευαισθητοποίηση. Υπάρχει. Για μένα το πιο παρήγορο είναι η νέα γενιά, η οποία βλέπω ότι αρχίζει και ευαισθητοποιείται. Το εννοώ.
Ναι, αλλά δεν ψηφίζει
βλέπω
η νέα γενιά.
Τα νέα παιδιά έχουν... Ξέρουν, όχι, θα ψηφίσει αυτή τη φορά. Εγώ πιστεύω θα ψηφίσει κιόλα.
Λοιπόν,
τα νέα παιδιά, εγώ δηλαδή αυτά που ακούω από τη γενιά του γιού μου και από το γιο μου τον ίδιο, νομίζω ότι είναι πιο σωστά από αυτά που ακούω από τους συνομιλίκους μου. Το λέω ευθέως δηλαδή.
Ναι.
Τους ακούω, ακούω τους νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι η νέα γενιά. Αυτό είναι το καλό που υπάρχει. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό το θέμα, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι γίνονται έρευνες εκεί που φαίνεται ότι όσο μπορούν, εντάξει, ερευνούν υποθέσεις. Ας πούμε τώρα, τι να πρωτοπούμε, ρε παιδιά, τώρα, τι να πω, το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ακούω το καινούργιο, αυτό είναι καινούργιο σκάνδαλο,
ναι, ακριβώς. Ξέρετε ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουν ανακοινωθεί εταιρείες που έχουν πάρει λεφτά. Ξέρετε ότι στην Ιταλία για το θέμα αυτό έχει πέσει κυβέρνηση. Πριν από τη Μελώνη, η κυβέρνηση έπεσε, διότι δεν ανακοινώθηκαν οι εταιρείες που πήραν λεφτά στην Ιταλία. Εδώ πέρα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δεν ξέρουμε, εδώ και χρόνια, ποιοι έχουν πάρει εκατομμύρια. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δισεκατομμύρια, δεν είναι, και μακάρι να τα απορροφήσει η ελληνική προς το ούλ. Δεν θέλω να απορροφήσουν τα χρήματα αυτά.
Θα επιστραφούν τα χρήματα.
Αλλά να βοηθηθούν οι σωστοί άνθρωποι.
Όχι, δεν μιλάει για το ΠΚΠ, μιλάει για τα μία ανάκαμψη. Είναι λεφτά τη Ευρωπαϊκή.
Μιλάω για το RRF.
Ναι, κατά τη διάρκεια του COVID που δόθηκαν, όπως δόθηκαν και στην Ιταλία, δίνονται και στην Ελλάδα.
Και δεν αξιοποιήθηκαν σωστά.
Μοιράζονται στους εμετέρους γενικώς, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Δεν ξέρουμε.
Πού πήγανε, δεν ξέρουμε κανονικά. Δεν υπάρχει διαφάνεια.
Δεν ξέρουμε αν αξιοποιήθηκαν σωστά. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα χρήματα που δίνονται, ακόμα και τώρα δίνονται, από το RRF. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι λέω, για την περίοδο του COVID, έτσι, και όλες τις καταστροφές που γίνονταν στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν ξέρουμε στην Ελλάδα ούτε που δίνονται, σε ποιες εταιρείες. Δεν ξέρουμε αν δίνονται σωστά, εγώ δεν μπορώ να πω, αλλά για να υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημαίνει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες.
Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Κάποιος κάτι σφίριξε και το ψάχνουν.
Να ρωτήσω ότι έπεται και δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΚΠΕ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Τι να πούμε τώρα για τον ΟΠΚΠΕ, να πούμε για τη χυδαία, για το χυδαίο κλίμα στις συνομιλίες. Να πούμε ότι σε αυτές τις συνομιλίες ουσιαστικά απειλήθηκε ότι γιατί να μην σκοτώσω και τη μάρτυρα τη Τυχεροπούλου.
Θα χαβγεί, λέει. Με 50.000 θα χαβγεί, ναι.
Το ξέρετε. Θα χαβγεί, λέει. Θα χαβγεί 50.000 έναν καλό δικηγόρο και θα χαβγεί. Και σωστά, λέει. Γιατί όχι. Σωστά. Να πούμε, ας πούμε, ότι όλοι αυτοί συναγελάζονταν σε ανώτατο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό. Ο Φραπές, ο άλλος, όπως τον λένε,
ο Χασάπης.
Ο Χασάπης.
Ναι, ο Χασάπης, ο Φραπές, όλοι αυτοί, ας πούμε, συναγελάζονταν σε ανώτατο επίπεδο με υπουργούς, λύναν και δέναν, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, έρχεται η καινούργια δικογραφία, για να απαντήσω και στην ερώτηση, η οποία αφορά, φαίνεται, δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη. Ο ένας είναι κενήν, ακόμα, αλλά όχι το ίδιο πόσο.
Ναι.
Λοιπόν, και αφορά, λέει, 40 βουλευτές.
40 βουλευτές.
Δηλαδή υπάρχουν συνομιλίες με... Ξέρεις τι σημαίνει 40 βουλευτές. Είναι...
Μεγάλος αριθμός, ε.
Από ένα κόμμα, μου φαίνεται, από πολλά κόμματα. Από ένα κόμμα, από το κυβερνό κόμμα.
Όχι, δεν είναι από ένα κόμμα. Πολλά κόμματα. Η πλειοψηφία είναι από το κυβερνό.
Από το κυβερνό, ναι.
Η πλειοψηφία είναι από το κυβερνό κόμμα. Που εμπλέκονται, μιλάνε, κανονίζουν. Εδώ έχουμε το φαινόμενο, θα σας πω τώρα κάτι το οποίο δεν το έχουν πολύ εντοπίσει. Έχουμε το φαινόμενο και ήταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας τώρα, ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠΕ, βουλευτής δίν της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του 1,5 μήνα μετά, αφού το ανέλαβε, καταγγέλλοντας όλα αυτά στο ΟΠΚΠΕ, καταγγέλλοντας όλα αυτά που γίνονται στον ΟΠΚΠΕ και στο Μητσοτάκη, δηλαδή έχει στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, ο κύριος αυτός, είναι τώρα εισηγητής και υπερασπίζεται την κυβερνητική γραμμή ότι δεν έγινε τίποτα.
Τον κατάγγελε και τώρα δεν έγινε τίποτα.
Μάλιστα.
Ναι, ναι. Έγινε βουλευτής.
Αυτό τώρα πού θα καταλήξει, κατά τη γνώμη σου? Πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία? Φαίνεται, βέβαια.
Το Σεπτέμβριο δεν είχαν πει ότι κάτι θα γίνει.
Τα ελληνικά δικαστήρια καθημερινά καταδικάζουν τους ανθρώπους που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, έτσι, που μπορούν να ασχοληθούν μαζί τους. Τώρα με τους πολιτικούς, τι να σας πω εδώ πέρα, είπαμε. Υπάρχει μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία λύνει και δένει εκεί πέρα.
Ναι, εντάξει.
Έτσι. Το ίδιο αυτό που έγινε πρόσφατα. Τι να πρόσφατα δεν είναι. Δεν υπήρξε απόρριψη της αγωγής για την Οβάρτης. Έκαναν μία αγωγή η οποία απορρίφθηκε ως αόριστη. Και ενώ το Αμερικανικό Δημόσιο έχει πάρει 300 τόσα εκατομμύρια, εδώ πέρα δεν μπορούν να πάρουν τίποτα. Το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν ξέρω αν... Εντάξει, τώρα θα σας πω και την ιστορία έτσι σύντομα. Έγινε αγωγή από το Ελληνικό Δημόσιο εναντίον της Οβάρτης για μία αποζημίωση, αλλά έγινε με το Δημόσιο. Το απορρίφθηκε. Και ενώ το Αμερικανικό Δημόσιο έπραξε 340 εκατομμύρια για αυτά που γίνονταν εδώ στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν μπορεί να εισπράξει ούτε ένα ευρώ.
Πώς το εξηγείτε αυτό? Πώς εξηγείτε αυτό?
Λοιπόν.
Εξηγείτε ότι η αγωγή υποβλήθηκε για να απορριφθεί. Έτσι εξηγείτε τώρα. Υπάρχει άλλη εξήγηση.
Υποβλήθηκε για να
απορριφθεί.
Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν υπάρχουν σημαντικά θέματα να συζητηθούν στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή, είναι σε περίοδο διακοπών που θα λείπουν αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου. Και προσπαθούν να περάσουν πράγματα, όπως αυτό το θέμα με τους φοιτητές που έλεγε ότι θέλουν να τους διαγράψουν. Υπάρχει παρουσία όλων σε καιρό διακοπών? Μάλλον όχι. Οπότε είναι πολύ εύκολο κάποιος που θέλει να περάσει... Κάποιος πρέπει να περάσει, θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο, διαλέγει περίοδο διακοπών.
Ακριβώς.
Και κανονίζει ακριβώς το αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Ξέρετε, είναι διακοπές, λείπουν μερικοί.
Ακριβώς.
Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχει γίνει κάθε χρονιά κάτι σπουδαίο συζητιέται.
Πάντως υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Δεν την έχω ξαναβιώσει εγώ. Τουλάχιστον που διαβάζω και από εδώ, διαβάζω και από εκεί. Βλέπω πράγματα και ακούω πράγματα που δεν τα άκουγα παλαιότερα. Και αυτό που με αγχώνει περισσότερο και με στεναχωρεί είναι και η κατάσταση και της δικαιοσύνης. Γιατί νομίζω ότι αν ο κόσμος χάσει και την εμπιστοσύνη και στην δικαιοσύνη, εκεί τα πράγματα πια σοβαρεύουν πάρα πολύ. Εντάξει.
Σωστά σε στενοχωρεί. Σωστά σε στενοχωρεί. Η δικαιοσύνη δεν έχει εσωτερική δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που κρίνει τους ανθρώπους εκεί, τους δικαστές, οδηγετείται, επηρεάζεται, ουσιαστικά καθοδηγείται από τον πρόεδρο και την εισαγγελέα και από τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγονται παιδιά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τι καταλαβαίνετε εσείς, όταν όλη η τύχη όλων των δικαστών κρίνεται, οι προαγωγές, οι μεταθέσεις,
ναι, ξέρεις τώρα, τους, ναι.
Η καθημερινότητα του δικαστή είναι σημαντική για το αν θα είναι ανεξάρτητος, αν θα είναι στενοχωρημένος, αν θα έχει την ευθυκρισία. Όταν αυτό λοιπόν κρίνεται από ένα όργανο το οποίο ουσιαστικά επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το εκάστοτε, δεν λέω ότι είναι μόνο το όργανο, απολύτως. Λοιπόν, όταν λοιπόν καθοδηγείται από αυτό το όργανο, ας πούμε, στον Άριο Πάγο, πώς να υπάρχει, ας πούμε, εσωτερική δημοκρατία, πώς ο δικαστής να είναι ανεξάρτητος, πώς να αισθάνεται ανεξάρτητος. Εγώ είδα, ας πούμε, χτες ήταν η απολογία. Γίνεται αυτή η δίκη των δύο προστατευμένων μαρτύρων. Sorry, σας ανοίγω τώρα τα διάφορα
θέματα. Για την
Νοβάρτης
λέμε, έτσι.
Για την Νοβάρτης.
Για την υπόθεση Νοβάρτης, ναι. Λοιπόν,
υπερηβόητη, μάρτυρες, οι δύο οι μάρτυρες, ναι.
Μπράβο, ναι, οι προστατευόμενοι μάρτυρες που αποκάλυψαν τα πάντα. Απολογήθηκε χτες ο κατακόσμων Δευτεμπασίδης, που ήταν ως Μάξιμος Αράφης, γιατί έχει αποχαρακτηριστεί, γι' αυτό λέω και το όνομά του. Λοιπόν, ο οποίος περιέγραψε σημεία και τέρατα εκεί πέρα. Έτσι. Είπε δηλαδή σε κάποια φάση ότι το Υπουργείο είτε ήταν Νοβάρτης υπουργός, είτε ήταν ο υπουργός τότε, ήταν καλύτερα από τον υπουργός. Δηλαδή, ούτε ο Νοβάρτης δεν θα έκανε όλα αυτά για να ευνοήσει την εταιρεία. Έτσι. Και λέει ένα συγκεκριμένο φάρμακο, το Τζιλένι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η εισαγγελέα τώρα έκανε σχόλιο. Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Η εισαγγελέα θα κάνει σχόλιο για την απολογία του κατηγορουμένου. Και τι δει, ας κάνει την πρότασή της. Δηλαδή, του είπε, εσείς το λέτε, αυτό είναι η άποψή σας, δεν είναι βέβαιο ότι είστε αξιόπιστος.
Είπε η εισαγγελέα στον... στο μάρτυρα.
Στον κατηγορούμενο.
Στον κατηγορούμενο, ναι.
Καταρχήν, ο κατηγορούμενος, οι μάρτυρες έχουν γίνει κατηγορούμενοι. Οι άνθρωποι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο έχουν γίνει κατηγορούμενοι. Κατήγοροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονταν και οι οποίοι δεν πληρώσανε κανένα για οτιδήποτε. Δηλαδή, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Μια διαδικασία η οποία στο μονομελές του δικείου, εδώ και μήνες ουσιαστικά, εκδικάζει την υπόθεση Νοβάρτης, μπορείτε να το φανταστείτε. Γιατί έχουν μπει στην ουσία την υπόθεση. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Αυτό που είπε για τη δικαιοσύνη, δηλαδή.
Πάντως η δικαιοσύνη έχει χάσει ο κόσμος εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όχι τώρα, έχει χρόνια που έχει χάσει, από πάντα.
Όχι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν
εξελιχθεί. Όταν μιλάμε 15-20 χρόνια
τελευταία χρόνια, μάντα, έχουν ενταθεί.
Έχουν λίγο, ναι.
Κοίταξε, ο κόσμος πάντα, έκανε κριτική και καλά έκανε, δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος, γιατί πρέπει να είναι ενημερωμένος και να κάνει κριτική. Έκανε κριτική για τη δικαιοσύνη. Αλλά τώρα αυτό που υπάρχει, το 78% να μην την εμπιστεύεται.
Αυτό είναι πρωτοφανές.
Ήταν το αντίστροφο παλιά. Εγώ θυμάμαι όταν κάλυψα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 80% των ανθρώπων εμπιστεύονταν τη δικαιοσύνη. Ήταν το αποκούμπι του.
Ναι, βέβαια.
Όχι πλέον.
Έτσι.
Μάλιστα.
Τώρα για τις φωτιές, αν μας πει κάτι, Άννα, πες μας τι γίνεται εκεί. Είναι αλήθεια ότι η φωτιά έχει φτάσει στο ζωγράφο?
Εντάξει, αυτά τα πράγματα φαντάζομαι ελέγχθηκαν.
Μέρος. Της Πολυτεχνιούπολης.
Κάθε
μέρος της Πολυτεχνιούπολης.
Είδα, κατέβηκαν όμως.
Εκρηκτικό το κλίμα, ξέρετε. Εδώ, Αμάντα, υπήρχε στον Πειραιά κάποια στιγμή, είχε 46 βαθμούς.
46 βαθμούς,
Το περασμένο Σάββατο. Μου έλεγε κάποια που έφευγε ότι είχε 46 βαθμούς. Λοιπόν, επομένως, εντάξει. Ήταν εκρηκτικό το μείγμα κάψωνας. Πυρκαγιές. Ήταν εκρηκτικό. Και υποτίθεται ότι σκάνδαλα, ανέχεια του κόσμου, να μπορεί να πάει διακοπές, παιδιά. Δεν υποτιμάμαι κι αυτό. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι πάρα πολύ και από το δικό μου τον κύκλο δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν πάνε διακοπές.
Λόγω ακρίβειας, φαντάζομαι.
Ή πάνε τα χωριά, τα τέτοια, ναι, κάποια, στους γονείς τους, τα τέτοια.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι. Το μείγμα αυτό είναι εκρηκτικό και ξέρετε κάτι, τι είναι η πολιτική, το λέω συνέχεια. Λέω, εντάξει, υπάρχει ρε παιδιά και μία ένας κανόνας του Αριστοτέλη για την πολιτική. Πολιτική είναι ο τρόπος να οδηγούνται οι άνθρωποι στην ευτυχία, να ευτυχούν οι πολίτες. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι πολιτική. Ας δούμε την αρχική, τον αρχικό κανόνα της πολιτικής. Λοιπόν, αυτή η πολιτική, και τώρα ως φορείς πολιτικής δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, εννοώ για την αντιπολίτευση. Αυτή η πολιτική που ακολουθείται από όλους, έτσι, γιατί και οι άλλοι έχουν τις ευθύνες τους, δεν εκλέγονται, δεν πληρώνονται, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αυτή η πολιτική λοιπόν που ακολουθείτε δεν οδηγεί στην ευτυχία του κόσμου.
Δεν ευνοεί.
Γιατί ο κόσμος δεν περνάει καλά.
Δεν περνάει καλά.
Να το πω έτσι.
Αισθάνεται ανασφάλεια. Μάντα με εσύ πηγαίνω
έρχεσαι, πολύ συχνά και οι δύο πηγαίνω έρχεσαι. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό στον κόσμο ότι έχει προβλήματα.
Ναι, ναι, ναι. Η κόρη μου ήρθε τις προάλλες και προσπαθούσα να τη ρωτήσω πώς σου φάνηκε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τον Έλληνα ότι δεν είναι ευχαριστημένος και λέει ναι. Μια απλή συζήτηση μαζί του και καταλαβαίνεις ότι προβληματίζεται και ενώ ζει στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αισθάνεται δυστυχισμένος. Και εμείς ταξιδεύουμε εκεί για να πάρουμε λίγο από την ευτυχία που προσφέρει εγώ το κλίμα, η γεωγραφική θέση.
Κοίταξε, για να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους, αναφορικά με εμάς. Όταν κάποιος Αυστραλογεννημένος έρχεται στην Ελλάδα με φορτωμένες τσέπες, κάνει τις διακοπές του για ένα μήνα, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει την πραγματικότητα την ελληνική. Κατά τη γνώμη μου.
Διότι περνάει έχει μια... και καλά.
Περνάει καλά. Οκ, okay, ναι.
Υπονώ.
Τώρα, εγώ προσωπικά.
Ήλιος, θάλασσα,
πέρσι.
Όλα αυτά.
Είναι είδα, ωραία μια Ελλάδα, για τουρισμό.
Είδα μια Ελλάδα πολύ πιο ακριβή.
Είναι ωραία η Ελλάδα για τουρισμό.
Ναι.
Ναι. Όμως για να δει και κάθε μέρα και εδώ.
Έτσι.
Εσύ Γιάννα, πηγαίνω έρχεσαι στο εξωτερικό, δεν είσαι μόνιμα στην Ελλάδα. Εσύ θα το βλέπεις κάθε φορά που πηγαίνω έρχεσαι και θα το συγκρίνεις. Δεν μπορείς να μην το συγκρίνεις.
Τι να πω, ότι το σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο είναι πιο φθηνό,
από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
Από το ελληνικό σούπερ μάρκετ.
Και με άλλους μισθούς και με άλλη αγοραστική δύναμη. Και η μισθή με άλλη αγοραστική δύναμη.
Εκεί πέρα η μισθή είναι τριπλάσια, ας πούμε. Δεν, παιδιά, τώρα, δεν μπαίνει σε σειρά τώρα.
Ναι.
Αυτό που γίνεται λοιπόν εδώ πέρα. Είναι τραγικό.
Σήμερα πού σε βρίσκουμε, Γιάννα, πού είσαι?
Διακοπές θα κάνουμε φέτος.
Πού είσαι?
Αθήνα
τώρα. Εντάξει, έχετε ηρεμήσει λίγο με τη θερμοκρασία, με τη ζέστη, από ό,τι ακούσαμε. Ναι. Θα πάμε διακοπές πουθενά, φέτος. Θα πάμε διακοπές.
Εγώ είμαι.
Ή για τη μέση οικογένεια διακοπές πια είναι λίγο έτσι.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, 13 με 15 θα είμαι στη γειτονιά σου εκεί κοντά στον Ηπειρώτη.
Ωραία.
Θα είμαι εκεί 13 με 15.
Ωραία,
του... Πολύ ωραία.
Αν είστε εκεί να κλείσουμε τραπέζι.
Λοιπόν, τα χαιρετή, τα φιλιά μας από το Σίδνεϊ, από το χειμωνιάτικο Σίδνεϊ πρέπει να πω. Εμείς έχουμε πολλά κρύα.
Και από εμάς.
Πολλά κρύα.
Αγαπάμε τους Έλληνες εκεί και πρέπει να τους ενημερώνουμε.
Ναι,
δεν είναι ευχάριστα αυτά που λέμε.
Είναι αλήθεια,
ειδικά αυτά που λέω εγώ, αυτά που κομίζουν.
Πειράζει, όμως είναι πραγματικότητα.
Οι αλήθειες είναι σκληρές, αλλά πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται.
Αυτή είναι η αλήθεια και εγώ θα τη λέω πάντα, παιδιά, πάντα.
Ωραία. Να τη λες.
Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά.
Να είσαι καλά, φιλιά. Καλή συνέχεια.